898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε στην εκπομπή Ακρατοσύνος και έχουμε τον Πάνο Τζίμα από το Ινοποιείο Τζίμας και τον Μίνα Ψαράκη, ο οποίος είναι ο συνεργάτης του Πάνο Τζίμα εδώ στην Κρήτη, και μιλούσαμε για το Ινοποιείο και τις τρεις περιοχές στις οποίες θα έχετε εντάξει στις δραστηριότητές σας. Να ξαναπάω λίγο στο Ινοποιείο. Το Ινοποιείο είναι στην Άρτα, έτσι, στο Αμβρακικό.
Ναι.
Είναι επισκέψιμο πάνω.
Είναι επισκέψιμο υπό την έννοια ότι θα πρέπει κάποιος που θέλει να το επισκεφθεί να κλείσει κάποιο ραντεβού και να κανονίσουμε την επισκέψή του.
Ναι.
Είναι ανοιχτό λοιπόν στον κόσμο που θα θέλει να το επισκεφθεί, αλλά μόνο κατόπιν ραντεβού.
Ωραία. Πόσο μεγάλο είναι το Ινοποιείο από θέμα
Αυτή τη στιγμή παράγουμε 10.000 φιάλες. 10.000. Οπότε μιλάμε για ένα μικρό ενοπείο. Η παραγωγή του και ο σχεδιασμός του είναι για να παράγει μικρές ποσότητες φιαλών και αυτός ήταν και έτσι και ο στόχος που είχαμε από την αρχή, ότι να μείνουμε σε ένα μικρό αριθμό φιαλών και να είμαστε περισσότερο προσανατολισμένοι προς την ποιότητα και να δημιουργούμε κρασιά τα οποία να έχουν το προσωπικό μας έτσι αποτύπωμα επάνω. Βέβαια η προσθήκη καινούριων αμπελοτεμαχίων, όπως σας είπα, έχουμε αυτή τη στιγμή 20 κάτι στρέμματα στον Αμβρακικό, 30 στρέμματα είναι στην περιοχή κοντά στα Ιωάννινα και άλλα 70 στην Κόνισσα, θέτουν τις προϋποθέσεις για να αυξηθεί η παραγωγή και να έχουμε στα επόμενα χρόνια μεγαλύτερο ρυθμό φιαλών.
Πού θα πάει δηλαδή περίπου, πόσο το υπολογίζεις?
Κοίταξε να δεις, όλα θα πρέπει να γίνονται και με βάση την ανάπτυξη του και της αγοράς και της, οπότε ο προσανατολισμός είναι να φτάσουμε περίπου τις 30 με 50.000 φιάλες.
Μάλιστα. Ωραία. Να σε ρωτήσω, ασχολείται και ολόκληρη οικογένεια
βασικά
για το ενοπείο ή...
Είναι εγώ και η σύζυγός μου οι οποίοι είμαστε στο ενοπείο. Η σύζυγός μου είναι ίδια γιατρός, οπότε είναι παιδίατρος στα Γιάννα, έχει το ιατρείο της.
Οπότε είναι δίπλα.
Όλη τη μέρα είναι απασχολείται εκεί. Επίσης τρέχουμε μια δεύτερη οικογενειακή επιχείρηση, την οποία είναι επιφορτισμένη στην σύζυγό μου, η οποία είναι κέντρο αισθητικής στα Ιωάννινα. Εγώ ασχολούμαι, έχω αναλάβει το κομμάτι το αμπελώνα και του ινοπίου. Οπότε... Ναι, είναι οικογενειακή επιχείρηση, αλλά εγώ είμαι εκείνος ο άνθρωπος που έχει επιφορτιστεί το management.
Μάλιστα.
Αυτό.
Λοιπόν, θα ήθελα να πάμε στο κρασί, το πρώτο κρασί που βλέπω εδώ στο ποτήρι μας από τον Άλεξ, να μας πεις τι είναι αυτό. Είπες προηγουμένως πως είναι κάτι καινούριο.
Καταρχήν είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος φέτος, γιατί συμπίπτει το release της χρονιάς του 2023, τα ερυθρά λοιπόν του 2023 βγαίνουν στην αγορά την επόμενη εβδομάδα ουσιαστικά, και είμαι χαρούμενος γιατί αυτό, η πρώτη παρουσίαση των κρασιών συμπίπτει με την παρουσία μου στο Ηράκλειο και στην Κρήτη. Οπότε χθες είχαμε έτσι μια ωραία βραδιά, το προηγούμενο βράδυ που είχαμε έτσι μια κάθετη γευστική δοκιμή.
Και είχαμε την τύχη να την ζήσουμε εμείς.
Ναι, ήμασταν όλοι εδώ παρόντες που βρισκόμαστε εδώ, ήμασταν όλοι εκεί. Εκεί πέρα γνωρίσαμε τα κρασιά από τις πρώτες χρονιές, το 2018, και φτάσαμε μέχρι το 2023. Το 2023 είναι η καινούργια χρονιά η οποία θα κυκλοφορήσει τώρα, όπως είπαμε. Και έχουμε τρεις ετικέτες εδώ πέρα να δοκιμάσουμε από αυτή την χρονιά. Η πρώτη είναι το Odyssey, το οποίο Odyssey έρχεται, είναι το νούμερο 3, γιατί έρχεται, είναι η τρίτη ετικέτα με το ίδιο όνομα, και είναι το Merlot Cabernet Franc με κλασική ερυθρή υνοποίηση. Το Cabernet Franc εδώ έχει ένα ποσοστό 15% και το 85% είναι Merlot. Και μετά θα δοκιμάσουμε και άλλες δύο ετικέτες, οι οποίες έρχονται από limited edition.
Ας μείνουμε σε αυτήν όμως, να έχουμε μία περιγραφή από τον Αλέξανδρο.
Βέβαια.
Και εσύ πάνω και Μινά συμπληρώνετε, αν θέλετε κάτι πάνω σε αυτά τα οποία, να παρατηρήσετε κάτι σε αυτά τα οποία θα μας πει ο Άλεξ τώρα.
Αυτό μας κάνει η βασική ετικέτα του με την κόκκινο.
Ναι. Αυτό είναι που κάναμε από την πρώτη φορά, την πρώτη στιγμή που βγήκαμε ως συνοπείο στην αγορά, και είναι αυτό που μας έκανε και γνωστούς ως συνοπείο.
Δοκιμάσαμε χθες την εκθέση.
Η βασική ετικέτα του ενοπείου.
Η βασική ετικέτα του ενοπείου. Η πρώτη χρονιά ήταν το 17 που βγήκε στην αγορά, και χθες δοκιμάσαμε το 18.
Ναι.
Από το 18 έως το 23.
Μάλιστα.
Το οποίο είδαμε βέβαια ότι αλλώς η χρονιά, αλλώς οι κλιματολογικές συνθήκες, ήταν ένα τελείως διαφορετικό κρασί.
Βέβαια.
Και αυτό είναι το ωραίο, ότι γιατί πολλά ενοπεία πέφτουν στην παγίδα, το κρασί να μοιάζει με το περισσότερο που είχε πιο πλάσια του άρεσε. Οπότε πάνω κάτω βγάζουν, προσπαθούν να βγάλουν παρόμοια πράγματα. Εδώ πέρα έχουμε την έκφραση του τόπου, του καιρού, της κάθε χρονιάς διαφορετικότητα. Και βέβαια μεγαλώνουν και τα μπέλια. Οπότε
ναι.
Έχουμε καλύτερο καρπό, έχουμε καλύτερο φούρνο, έχουμε καλύτερο.
Με τα χρόνια μεγαλώνουν τα αμπέλια, μεγαλώνουμε κι εμείς.
Το δουλεύεις και εσύ πιο περισσότερο, οπότε το μαθαίνεις περισσότερο.
Μαθαίνουμε κι εμείς περισσότερο πώς λειτουργούν οι ποικίλες εκεί στον τόπο. Πειραματιζόμαστε και με καινούργιες τεχνικές από χρονιά σε χρονιά.
Και η τεχνολογία καλπάζει, οπότε παίζουν όλα αυτά.
Όλα παίζουν ρόλο. Καινούργια δοχεία έρχονται στο προσκήνιο για τις οριμάσεις. Και παρόλο και κάθε χρονιά είναι διαφορετική, γιατί μεγαλώνουν τα αμπέλια, μεγαλώνουμε κι εμείς. Συν την μεταβλητότητα των καιρικών συνθήκων. Οπότε, ναι, και αυτή ήταν και η ιδέα ότι κάθε χρονιά, αλλάζουμε ετικέτες από χρονιά σε χρονιά, αλλάζουμε ονόματα πολύ συχνά, ακόμη και όταν μιλάμε για το ίδιο parcel, το ίδιο κομμάτι γης και το ίδιο blend. Γιατί θεωρούμε ότι κάθε χρονιά δίνει ένα μοναδικό κρασί που είναι, έχει το δικό του χαρακτήρα.
Και αυτό το διαπιστώσαμε χθες. Εδώ βλέπουμε το τελευταίο χρονιά, το τελευταίο δείγμα, το οποίο έχουμε ένα κρασί το οποίο στην όψη έχει ένα πάρα πολύ ωραίο ρουμπινί χρώμα. Στη μύτη έχουμε πάρα πολύ ωραία αρώματα, περισσότερο μαύρα φρούτα, σκούρα κόκκινα. Έχει και κάποια υψηλή βοτανικότητα που προέρχεται από το Καμπέρνε Φρόν. Αλλά το κυρίαρχο είναι τα σκούρα κόκκινα φρούτα και τα μαύρα φρούτα. Είναι και λίγο πικάντικο.
Επίσης, ένα άλλο στοιχείο που βρίσκω εγώ στη μύτη σε αυτά τα κρασιά είναι έτσι. Έχουμε την αίσθηση από το ιόδιο και μια ορυκτότητα. Η οποία ορυκτότητα αυτή θυμίζει λίγο μερικές φορές το μελάνι. Το ότι είναι κοντά στη θάλασσα και ότι το χώμα κάτω είναι ένα αρκετά σφιχτό σπηλό.
Βασικά είναι πάνω κάτω το ίδιο με το έδαφος που είναι στο Πομερόν και στο Σενεμιλιό στη Γαλλία, που ευδοχημούν αυτές τις ποικιλίες, δηλαδή το μπλεντ αυτών των ποικιλιών.
Ναι, ένας παράγοντας που με όφησε να φυτέψω το μερλό εκεί πέρα και κοντά στο μερλό μετά μπήκε το Καμπερνέ Φρανκ, ήταν η σύσταση του εδάφους. Η οποία σύσταση του εδάφους είναι αρκετά σφιχτός πυλός, είναι χρώματος γκρι, μπλε πυλός, και αυτό βοηθά στο να κάνει κρασιά τα οποία να έχουν δύναμη, δυνατότητα παλαίωσης, να διατηρούν όμορφες οξύδες, αλλά ταυτόχρονα να μπορούν να δώσουν αυτό το αποτέλεσμα με φινέτσα.
Και αυτό το βλέπουμε στο στόμα, όλα αυτά τα στοιχεία. Στο στόμα έχουμε ένα κρασί πλούσιο, γεμάτο. Είναι ο ούγκος είναι medium plus. Η οξύτητα του είναι πάρα πολύ ωραία. Λίγο τονισμένη, αλλά πολύ ευχάριστη. Οι ταγίνες του είναι καλοδουλεμένες, υπάρχουν και είναι πολύ αισθητές. Αλλά είναι και φρεσκό, οπότε
είναι το ζητούμενο, πρέπει να έχει.
Σίγουρα πρέπει να.
Είναι βέβαια πιο μαλακά αυτά τα
πλέον. Βέβαια, δεν είναι τα είναι άγριες να σου στροφίζουν το στόμα αυτές.
Ένα κρασί που έχει την οξύτητα, έχει την τανική δομή, είναι βασικά όπλα που έχει για να ανταπεξέλθει στο πέρασμα του χρόνου και το βοηθάνε για να παλαιώσει με όμορφο τρόπο.
Ακριβώς. Και όλο αυτό το γραφίτι που είπε σε αυτό το υπάρχει στο στόμα είναι πιο στόσο από την αισθημίδη. Ένα κρασί με φοβερή επίγευση.
Ναι.
Φοβερή επίγευση.
Και έχει αυτή τη χαρακτηριστική επίγευση του γραφίτι, ξύσματα μολυβιού.
Ακριβώς, αυτό που λέω στο στόμα είναι πιο έντονο
αυτό. Μερικές φορές εμένα μου θυμίζει, είναι σαν να μπαίνω σε ένα βιβλιοπωλείο που έχει τα μολύβια και τα αρώματα που έχουν αυτά τα βιβλιοπωλεία, τα παλιά βιβλιοπωλεία. Νομίζω ότι μου το βγάζει αυτό το άρωμα, το μου το θυμίζει.
Είναι και κάτι που κάναμε παιδάκια στο σχολείο με το μολύβι που το σαλιώναμε. Οπότε έχουμε στην εμπειρία μας αυτό το μολύβι στη γλώσσα.
Του γραφίτη.
Βέβαια.
Να προσθέσω και εγώ ότι το χρονιά του 23 που δοκιμάζουμε τώρα, που την δοκιμάσαμε βέβαια και χθες με τις υπόλοιπες χρονιές μέχρι το 18, είναι νομίζω από τις πιο κοντά ενδεχομένως στο στυλ που θα ήθελε να φτιάξει ο Πάνος. Το οποίο βέβαια θα φανεί και με την πάροδο του χρόνου, γιατί το κρασί είναι πολύ φρέσκο. Απλώς νομίζω ότι είναι μια χρονιά που θα μείνει χαρακτηριστική, όπως μας έμεινε και η χρονιά του 20 εχθές.
Ναι. Ναι, νομίζω ότι το 23 έρχεται πολύ κοντά στο 20 και θα δώσει αυτό το αποτέλεσμα που ναι θέλω, όπως λέει και ο Μινάς, γιατί τα έχουμε συζητήσει και ξέρει ποιες είναι οι απόψεις μου. Η άποψή μου είναι ότι θέλω να έχω κρασιά τα οποία να βασίζονται να είναι αυστηρά, αλλά ταυτόχρονα να είναι και φινετσάτα.
Αυτό θέλω να πω, ότι είναι όντως υπάρχει πολύ φινετσάτα το κρασί, ενώ το σώμα του είναι medium plus, το νιώθεις φαίνεται πολύ φινετσάτο.
Μου αρέσει το κρασί να είναι που λέμε μαραθωνιοδρόμος, δηλαδή να μην έχει πάχος, αλλά να έχει τον έδρο και τη δύναμη, το οποίο θα του δώσει
ζωή πολύ.
Τη ζωή και την εξέλιξη και να περπατήσει. Ναι. Και νομίζω ότι εδώ το ποτήρι το έχουμε αυτό το πράγμα, και το 23 θεωρώ ότι ήταν μια πολύ όμορφη χρονιά.
Αυτό ίσως εξελιχθεί ακόμα καλύτερα από το 20.
Νομίζω ναι.
Έχει φινέτσα, προσωπικότητα, αλλά είναι ταυτόχρονα, έχει νοστιμιά αυτό το blend, και όπως το έχεις εδώ αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένως, λίγο ιτανικότητα, λίγο αυτό, το οποίο θα γίνει όμως σε λίγο καιρό, θα γίνει απίστευτο.
Ακριβώς έτσι. Και νομίζω ότι σε αυτό συνέβαλαν οι καιρικές συνθήκες πολύ. Το 23 ήταν η χρονιά η οποία είχαμε αρκετές βροχές στην Ελλάδα και ήταν μια σχετικά κρύα χρονιά, δεν ήταν ζεστό καλοκαίρι το 23. Αυτή τη χρονιά, εάν ήξερες να μπορούσες να χειριστείς το θέμα των ασθενειών και ήξερες να χειριστείς το φυτό και τον κύκλο που έχουν οι μύκητες, ώστε να μην έχεις προβλήματα, και έφτανε σε ένα υγιές φρούτο στο τέλος, που το πετύχαμε αυτό το πράγμα, γιατί δουλεύουμε πάρα πολύ με το ξεφύλισμα, με τον αερισμό στο κτήμα, λίγα φύλλα, να μπαίνει ο αέρας και το φως μέσα για να μπορεί να αναπνέει και να μην έχουμε τις μυκητιάσεις που δημιουργούν τα θέματα. Το πετύχαμε αυτό το 23, και πήραμε ένα φρούτο που είχε μια πολύ καλή ωριμότητα. Είχε τις ωραίες βροχές μας στην καλοκαιρινή περίοδο, οι οποίες το δρόσιζαν, δεν είχαμε τα heat waves. Και αυτό έδωσε το αποτέλεσμα στο.
Ξαναπες αυτή τη λέξη.
Heat waves. Okay.
Ναι, ναι, και εξήγησε μας τι είναι, σε παρακαλώ.
Είναι ο καύσωνας.
Εντάξει.
Ναι. Οπότε θεωρώ ότι ήταν μια χρονιά δύσκολη. Αλλά αν ξεπερνούσες τις δυσκολίες, θα έφτανες σε ένα τελικό αποτέλεσμα απαράμιλης ομορφιάς.
Και εδώ μας παραπέμπει εκεί. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
Είναι ένα καθαρό πορτολέζικο.
Ναι.
Που φέρνει περισσότερο προς το Πομερόλ στυλ.
Ναι.
Δεν έχει την τεράστια συμπίκνωση. Είναι πιο φινετσάτο, που δεν ξέρω πώς να το πω,
δεν ξέρω πώς να το
περιγράψω.
Ναι, δεν νιώθεις τον όγκο, νιώθεις μία δύναμη, αλλά μία λεπτή δύναμη, την νιώθεις στον εύρο του κρασιού.
Μπράβο.
Έχει πολύ φρούτο μπροστά, οπότε σε προδιαθέτει για κάτι ενδεχομένως που θα είναι όχι εύκολο, αλλά τουλάχιστον έτσι δροσερό, αν και μετά συνεχίζει και γίνεται πολύπλοκο, δεν είναι μόνο το
δεύτερο. Βέβαια. Και τώρα τα φρούτα του είναι πάρα πολύ ωραία, βέβαια. Έτσι. Αυτή τη στιγμή είναι φοβερά τα φρούτα. Μπράβο. Ωραία. Λοιπόν, θα πάμε. Θα το απολαύσουμε αυτό σιγά σιγά.
Ναι, το έχουμε στο ποτήρι μας.
Και θέλω όμως πάνω να πάμε ναι, να πάμε στα κρασιά όλα, όχι μόνο αυτά που έχεις εδώ, mm-hmm. έτσι, και να μας πεις ποια είναι τα κρασιά τα οποία αυτή τη στιγμή παράγεται. Έτσι.
Ναι. Τα κρασιά που παράγουμε έρχονται κάθε περιοχή που δουλεύουμε, τη δουλεύουμε μόνη της και κάνει τα δικά της κρασιά. Άρα ναι. λοιπόν έχουμε ετικέτες οι οποίες προέρχονται από τον Αμβρακικό κόλπο και ετικέτες οι οποίες προέρχονται από την Ζίτσα.
Okay.
Οι ετικέτες του Αμβρακικού κόλπου είναι τα Μερλό και τα Καμπέρνε Φρανκ και από εκεί βγάζουμε τρεις διαφορετικές ετικέτες.
Μάλιστα.
Η μία ετικέτα είναι το ροζέ κρασί, που είναι ροζέ εινοποίηση Μερλό με Καμπερνέ Φρανκ, το οποίο αυτό ροζέ κρασί ζυμώνει και οριμάζει κατά 70% σε αμφορείς. Οι αμφορείς είναι πύληνα δοχεία. Είναι συγκεκριμένοι αμφορείς οι οποίοι τους φέρνουμε από την Ιταλία. Mm-hmm. Τα 30% είναι το βαρέλι, το δρύνο, το οποίο είναι καινούριο βαρέλι. Οπότε βάζουμε ένα 30% κρασί το οποίο έρχεται από καινούριο βαρέλι για να δώσει αυτό το spiciness, το πικάντικο χαρακτήρα του βαρελιού, τα αρώματα από το αποξηραμένο γαρίφαλο, το μοσχοκάριδο, τα οποία παντρεύονται πολύ όμορφα με τα γήινα στοιχεία που προσφέρει ο πυλός. Ταυτόχρονα, επειδή έχουμε δύο ποικιλίες οι οποίες έχουν αυτό το έδαφος και αυτό το νεύρο και τη δύναμη, είναι ένα κρασί που έχει αρκετά καλή δομή. Πετυχαίνει μακριά επίγευση και μπορεί να κάνει πολύ ωραία pairing με φαγητό.
Ναι.
Αυτή είναι η πρώτη ετικέτα. Η δεύτερη ετικέτα είναι αυτή που δοκιμάζουμε τώρα, που είναι κλασική ερυθρή εινοποίηση Μερλό με Καμπερνέ Φρανκ, mm-hmm. που ανάλογα από τη χρονιά τη χρονιά δουλεύουμε διαφορετικές τεχνικές κατά την εινοποίηση. Για παράδειγμα, τα τελευταία χρόνια μου αρέσει πάρα πολύ η εινοποίηση στο Καμπερνέ Φρανκ με whole bunch. Όχι 100% φυσικά.
Εξήγησε μας τι είναι αυτό.
Το χορμπάνς είναι στο κρασί που ζυμώνει ένα μικρό ποσοστό. Μπαίνουν ολόκληρα τα τσαμπιά μαζί με τα κοτσάνια μέσα, άθραυστα. Από εκεί ζυμώνεται χώρια του Καμπερνέ Φρανκ, χώρια του Μερλό. Και έχουμε το blending, το ασεμπλάζ γίνεται, φτάνει να γίνει την άνοιξη όταν κάνουμε το πρώτο το και μοναδικό decant το βαρελιό, δηλαδή αδειάζουμε τα βαρέλια, δοκιμάζουμε τα κρασιά, τα καθαρίζουμε και πριν εισέλθει το κρασί για να πάει στη δεύτερη φάση της ορίμασης και την τελευταία, εκεί γίνεται το μπλεντάρισμα του Μερλό και του Καμπερνέ Φρανκ. Η τρίτη ετικέτα που βγάζουμε είναι η Dame Rouge, την οποία θα την δοκιμάσουμε στην πορεία. Η Dame Rouge είναι έτσι μια πολύ όμορφη ιδέα που είχαμε πριν 5 χρόνια, ναι, όταν σκεφτήκαμε ότι θα κάνουμε ένα κρασί το οποίο να έχει ένα ποσοστό στα φιλιών τα οποία έχουν αφαιθεί να αφυδατωθούν υπό σκιά, απασημέντο είναι αυτή η τεχνική λέγεται, και ένα 50% του σταφυλιού είναι απασημέντο και το υπόλοιπο είναι το φρέσκο το κρασί. Είναι ένα κρασί που δίνει ιδιαίτερη συμπύκνωση, έχει αρώματα πολύπλοκα που έχουμε και τα αποξηραμένα φρούτα και τα φρέσκα, έχει πιο πλούσιο αλκοόλ, πιο πλούσιες τανίνες και οξέα, γιατί έχει αυτή τη συμπύκνωση. Είναι ένα κρασί που παράγεται σε πολύ μικρό αριθμό φιαλών, από 300-600 φιάλες κάθε χρόνο. Και είναι ένα κρασί το οποίο βρίσκεται στην κορυφή της πυραμίδας των κρασιών που κάνουμε από άποψη συμπύκνωσης, αλλά και τιμολογιακά. Από εκεί πέρα, φέτος έχω κάνει και δύο άλλες πειραματικές συνοποίησεις με τα κρασιά. Έχω βγάλει ένα κρασί το οποίο το είχαμε χθες στην κάθετη δοκιμή σε φιάλι 3,75, ναι. που είναι 100% μερλό, όπου εκεί πέρα αναδεικνύεται η φρεσκάδα του μερλό και η φρεσκάδα του φρούτου που έχουμε ναι. στο μερλό.
Άμα.
Ήταν ένα μερλό
εντυπωσιακό,
το οποίο ήταν εντυπωσιακό και για τα δεδομένα της Ελλάδας που έχουμε αυτό το κλίμα που συνήθως τα αρώματα και οι γεύσεις που έρχονται περισσότερο στα πολύ όρημα και ίσως στα ναι. μαγειρεμένα. Εδώ είχαμε ένα μερλό το οποίο είχε αρκετά τραγανό φρούτο. Και έχουμε και μια άλλη μονοποικιλιακή έκφραση του Καμπέρνε Φρανκ σε 500 φιάλες, το οποίο ήταν μια χρονιά που έδωσε πολύ ωραίο αποτέλεσμα το Καμπέρνε Φρανκ, mm-hmm. και αυτό σκέφτηκα ότι να κρατήσω δύο βαρέλια που μου άρεσαν και να εμφιαλωθεί 100% Καμπέρνε Φρανκ.
Ωραία.
Αυτά στον Αυρακικό.
Μάλιστα.
Στη Ζίτσα,
στη Ζίτσα.
Στα σταφύλια που έχουμε στη Ζίτσα έχουμε την Ντεμπίνα, η οποία είναι.
Πάνω, θα σε διακόψω. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα μπούμε μετά στη ζήτσα.
Όμορφα.
Εντάξει.
Μια χαρά.
Λοιπόν, μουσικό διάλειμμα. Thank you.